Hefserokê Bereyî Partiya Demokratîkê Gelan HDP Selahattin Demirtaş li ser hesabê Twitter-a xwe ragahand ku ew ji siyaseta aktîv dest berdide. Demirtaş vê yekê wiha diyar dike: "Ez li ser navê xwe, lêborîna xwe ya ji dil didim. Me nikaribû ku siyaseteka hêjayî gelê xwe bidin. Ez soz didim ku bi hewlên xwe yên pratîk ez ê van kêmaniya ji holê rakim. Ez ê jî wek hemû hevrên li zindanê têkoçînê bi berxwedarî bidomînim. Lê di vê demê da ji siyaseta aktîv dest berdidim." Ji siyaseta aktîv destberdana Demirtaş li ser hezkerên wî bandoreka neyînî veda. Gelek peyam li ser medya civakî hate weşandin ku bila ew ji siyasetê dest bernede. Hin rayederên HDP jî ji vekişîna Demirtaş xemgîniyên xwe nişandan. Eva hevde sale ku Demirtaş di nav siyaseta aktîv da karê siyasetê dimeşîne. Cara yekem ew di hilbijartinên 2007 da ketibû parlamentoyê û cigirê serokê gruba Partiya Civaka Demokratîk DTP-yê kiribû. Piştî ku DTP hate girtin û Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP hate damezrandin, Demirtaş di sala 2010 da bû hevserokê BDP-yê. Di navbera 2014 û 2018 da Demirtaş 4 sal hevserokatiya HDP kir. Dema hevserok bû di sala 2014 da hate zindan kirinê û eva 7 sale ku li girtingeha Edirneyê daye. Demirtaş berî ku dest ji vekişîna siyaseta aktîv kir, pratîk û helwesên HDP yê hilbijartina dawî bi tundî rexne kir. Ew rexne xwe li kim xebat û belawelayiya HDP tîne ziman û nêrînê xwe wiha diyar dike. Hûn di xebatên hilbijartinê de wek komeleyeka herêmî û bi awayekî xeşîmî kar bikin, hûn nikarin serkeftî bibin. Dibe ku hûn kesan fehm nekir, lê dema min di yekê rebendanê 2023 da li vê derê di nav kêm derfetan da dest bi xebatên hilbijartinê kir, armanca min ew bû ku hawarê bidim girse û civakê. Parezerê Demirtaş, Mesut Özer jî li ser vekişîna Demirtaş ji dengê Amerîkayê re axivî. Özer li ser daxuyîna Demirtaş rawestiya û got:
Brez Demirtaş aktif siyaset 8 sala tev serokatiya HDP kiriye yek. Yadı dua namzeti serokomariye bu. Dev jberdana îro siyaseti aktif siyaseti te çi mâni? Rastici veke ku Brez Demirtaş set iştet xoazı gobeje. Yek, ev 7 sali girtigehe de her roj, her vakti siyaseti aktif takip kiriye veke din gotinek, xoestek ek, tiştek hevi. Yani çi tiştek çebi berteki xo nişan daye, siyasete xo nişan daye. Li mıxabim, ev 6-7 sali davi, veke kudna ve HDP de hin gazın çebun. Çıma ev qas xo depeş, çıma derhek her tişti de xeber de. Gazın tişti, Brez Demirtaş tatik kirin. Brez Demirtaş bi ve gotuna xo ya, iro veke ku bertek nişanı vada, ev yek. Yadı dua, ez tahmin kim tuhazı go siyasete de, eğer go hem peşenk yani breveberi partiyen eğer go ne serketi bil ne cihati bil ve ki ku istifa bekin eve avukat beş eve go me istifa kir eğer go hunji ne cihati bil ne kerhati bil hunji istifa bekin Europe'de ligor dittin amin haqa HDP her idavi kongre veya ravşa avarta pek bini ve ki din kongre hamit evde Brez Demirtaş vek hefserok disa nişan bidin. Yek jder ve hefserok ek jen jder ve Brez Demirtaşî her çıkas hundur de beji disa ligor biru baveriya min fikra min fikrin vi gotinin vi politikan vi je gelek insani jder ve gelek di mühimtirin çetirin jber vi eki hem milat e kurt gele kurt gele tir u hem partiye HDP haka Brez Demirtaş kongrede dise hefserok hilbijere. Edwe baveri edeme.
Zanyari siyasi Tevfik Erdemci destberdana siyasete aktif ya Demirtaş jidengi Amerika'ya ra şirovekir u got.
Demirtaş'ın böyle bir karar almasında yani aktif siyasetin
Ligori baveriyamın sedema vekşina Demirtaş kem girtina dengan u nakokiyen ku dınabera kendilu imraliye de hene cidigrin. Jiboku Demirtaş her çıkas siyaseteka kurdayetiye bikeji le ev duhaze ku ji siyaseta tundi u çeki dest vere berdan. Heke ana tişteki vaha biketa meryeti ev encamji ve derneketa.
Selahattin Demirtaş her ne kadar Kürdiyati çerçevesinde bir politika takip etse de bunu
HDP de hilbijartına hefte Haziranê 2015 da sedan 13.19 dengirti bu. De hilbijartine yeke sermawazê 2015 da jî da ket bu sedan 10.8. De hilbijartine 24 Haziranê 2018 da jî dengê xwe bilindî sedan 11.7 kiribû. HDP herî dawî de hilbijartina 14 Gulanê 2023 da jî sedan 8.8 dengirt. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.